ydy rodd llygad y byd ar Aberfan. Ydych chi'n teimlo bod hynna wedi gwneud unrhyw wahaniaeth?
Wi ddim yn siŵr am y teledu, byn yr effaith teledu, welodd teledu ar wahanol gyfryngau, achos un beth sy'n siŵr bod yr holl hanes beth bynnag wedi cyrraedd bob ardal. Nag o'n i, fel o'n i'n dweud, wedi trefnu rhywbeth i godi arian, oedd fyrse pawb yn awyddus i ddangos cydymdeimlad trwy gyfrannu. Ond fe ddigwyddodd nifer o bethau, chymod, i ddod â blas cas i geg pobl. Achos wy'n credu bod pobl wedi dod yn ymwybodol nag oedd yr arian ddim yn cael ei reoli cweit fel dylen nhw, a bod yna dipyn o drachwant wedi dod mewn iddi. A mae yna rhyw hen atgo anymunol fel yna. Ac wrth gwrs oedd rhan Llywodraeth Llafur a Callaghan a'r cadeirydd y bwrdd glo ac yn ymlaen, wel, chi'n bod yn warthus a gweud y gwir, ydy fe? Achos yn nhw'n mynd ar rhan o'r arian beth bynnag i glirio'r glo o'r peth, yn warthus, chi'n bod. Felly rhwng popeth, cof anymunol a trist iawn, wrth gwrs, am y peth i gwyddoedd yn sylfaenol, ond wedyn rhyw hen ddiflastod arall ynglyn â'r canlyniadau.
Ar y chlysur fel Drychineb Aberfan, ydych chi'n meddwl bod teledu yn llwyddo cyfleu teimlad pobl mewn gwirionedd?
Oeddi fi'n credu bod e, achos mae'r peth, chi'n bod yn wahanol i beth oedd y sefyllfa flynyddoedd yn ôl, pan oedd ddim ond pyperau, mae'r peth yn dod mor byw, ond yw e. A mae'n gallu'ch cyffwrdd chi i'r byw. Wrth gwrs na pam, mae'r rhai'r hysbysebion, mae wy'n meddwl, cofiwch bod nhw ddim yn rhyw deg iawn, yr hysbysebion sy'n gyda chi'n apelio am arian, chi'n bod maen nhw'n chwarae ar deimladau pobl, ag chi'n dieddol i droi yn erbyn y peth, le byddech chi a chi'n ymdeimlad felly heb ni, mae'n gallu mynd os mae'n llestri yn dweud.